Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгенге тапшыруда башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы башкорт корылтайын эшсезлектә гаепли. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Академик Индус Тахиров ил җитәкчелегенең яңа бер идея табып, халыкны Русия халкы дигән атама астына тупларга тырышуы барып чыкмаячак дип белдерә. Галим белән әңгәмә тыңларсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов АКШка сәфәре вакытында татар яшьләре белән дә очрашты. Тапшыру азагында Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкорт яшьләренең Күк бүре хокук яклау оешмасы лидеры Азат Сәлманов башкорт корылтайы милләткә бер нәрсә дә эшләми, ул хөкүмәт системасына күз буяр өчен генә кирәк дип әйтә. Күк бүре корылтай җитәкчесен алыштыру проблемын күтәрә. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә тыңларсыз. Шулай ук узган атнада Ак агым чарасында катнашучылар Уфада да булды. Гадел Русия партиясының Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев Салават Юлаев һәйкәле янында чыгыш ясап, ризасызлык чараларын Мәскәүдән төбәкләргә дә күчерү кирәклеген әйтте. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов төбәк җитәкчеләре чит илләрдән инвесторлар җәлеп итәргә тырышканда федераль структураларның бу эшкә комачауларга тырышуын әйтә. Башта Уфадан атналык күзәтүдә Кәрим Яушев Хәмитовның инвестиция җәлеп итү сәфәре турында сөйләр.
Бу атнада Башкортстанда күп төрле иҗтимагый сәяси вакыйгалар булса да, аларны ниндидер әһәмиятле, киләчәктә үзен сиздерлек вакыйгалар дип бик әйтеп булмый. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 6 сентябрьдә Мәскәүгә барып, Рос бизнес консалтинг медиа холдингының РБК матбугат үзәгендә Башкортстанга инвестицияләр җәлеп итү перспективаларына багышланган матбугат конференциясе үткәрде. Хәмитов сүзләренә караганда, Башкортстанга инвестицияләр ишелеп килә. Шулай 2012 елда үткән ел белән чагыштырганда инвестицияләр күләме 24-25%-ка арткан. Һәм акчалата исәпләгәндә ел азагына хәтле 240-250 миллиардка барып җитәр дип көтелә. Инвесторларның күпчелеге русиянекеләр булса да, чит илләрнекеләр дә Башкортстанны читләп узмый икән. Гомум инвестицияләр казанында чит илләрнеке 20% тәшкил итә, ди Хәмитов. Шуннан соң Хәмитов шактый мөһим һәм кыю фикер әйтте. Һәр губернатор үзенә инвестицияләр җәлеп итәргә тырышса да, моңа кайбер федераль структуралар комачаулый, чөнки аларны бу кызыксындырмый, ди Хәмитов. Шуңа күрә, ди ул, төбәк җитәкчеләре алдында шушы административ киртәләрне алу бурычы тора. Бу атнада Башкортстанның элекке президенты, әле улы исемен җөрткән Урал Хәйрия фонды җитәкчесе Мортаза Рәхимов та җоклап ятмады. 7 сентябрьдә Мәскәүдә Урал фонды белән Русияның югары хоккей лигасы арасында килешү төзелде. Әлеге килешүгә ярашлы рәвештә Рәхимов җитәкләгән һәм еллык бюджеты 4,5 миллиард сум булган Урал Хәйрия фонды акчасын Мәскәүгә илтеп тә бирәчәк. Кайбер белгечләр фикеренчә, акчаны Мәскәүгә ташып, Рәхимов дөрес эшли. Ни дисәң дә, республикадагы аерым шәхесләр Урал фондында саклануучы акчаларны канун бозып алынган акчалар дип исәплиләр һәм мәхкәмәләшәләр. Андыйлар фикеренчә, республиканың нефть заводларын сатудан кергән акча ниндидер ярым шәхси фондка түгел, ә республика бюджетына юнәлтелергә тиеш иде. Ә хәзер инде акчаларның нәк Рәхимов куласында булуын югары хоккей лигасы түрәләре дә хуплаячак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Үшінші сентябрьдә Уфаға Ак агым исемі астында барушы Гомум Русия чарасында катнашучылар сугылып киттеләр. Әлеге чара Уфа тормышында зур вакыйгага әверелер дип көтелсә дә, алай килеп чыкмады. Беренчедән, Уфага Русия Дәүләт Думасы депутатлары Геннадий Гудков, Илья Пономарев, Сулфронт хәрәкәте лидеры Сергей Удальцов киләчәк дип игълан ителгән булса да, фәкать Пономарев кына килеп чыкты. Икенчедән, Уфа халкы бу чараны инкар итте дияргә була. Салават Юлаев һәйкәле янындагы Илья Пономарев белән очрашуда аның иптәшләрен дә исәпләсәң, 20-30 кеше генә катнашты. Шулай булуга карамастан, Илья Пономарев килгән кешеләр белән исәнләшкәннән соң, кыскача гына көрәш программасы белән таныштырды.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это подвиг, воскресенье, утром. Я предлагаю обсудить задачи протестного движения, где мы находимся, что мы делаем. Итак, вот три вопроса, которые бы я хотел задать, и вот потом с этого начать нашу беседу.
Беренчедән, дип Пономарев, безнең барыбызга да бөтен сәяси тормыш башкалада Мәскәүдә генә кайный дигән уйдан арынырга кирәк. Русия төбәкләре дә ризасызлык чараларында актив катнашырга тиеш. Икенче мәсьәлә ризасызлык чараларына лидерлар кирәкме дигән. Өченчесе Русияның төрле кешеләрне берләштерүче ризасызлык чаралары җитәкчеләренә уртак программа кирәкме юкмы. Пономаровның төп тезисы: протестларны Мәскәүдән төбәкләргә күчерү кирәк. Ул моның икътисады нигезендә яңгыратты. Хәзер бездә чынбарлыкта колониаль ил диде ул. Мәскәү бар байлыкны үзенә суыра һәм шуннан соң кемгә күпме бирергә кирәклеген хәл итеп маташа. Төп хакимият төбәкләргә күчәргә тиеш. Үзәк хакимият илнең бөтенлеген тәэмин итәргә һәм урындагы ниндидер бабайның барысын да үз астына салып, гомерлеккә тәхеттә утыруына киртә куярга тиеш. Ак-агым Уфадан Самарага жол тотты. Мәскәүгә ул 15 сентябрьгә барып җитәргә тиеш.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы вакытларда Башкортстандагы татар һәм башкорт милли хәрәкәте вәкилләренең Республика Президенты канаты астында эш итүче рәсми милли оешмаларының шундый өнсезлегенә ризасызлыклары арта. Азатлык радиосында хәбәр ителгәнчә, Башкортстандагы татар милли оешмалары җитәкчеләре, шул исәптән рәсми хакимиятләр катнашлыгында төзелгән Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчелеге вәкилләре белән берлектә утырыш үткәреп, хакимиятләрдән тыш Башкортстан татарлары корылтайын уздыру кирәклеге мәсьәләсен карадылар. Чынлап та, Рәхимов чорындагы 20 елда Башкортстан татарлары фәкать рухи мәдәни изү тусалар, бүген дә яңа президент килгәч тә татарның хәле үзгәрмәй. Башкортстанда милли тигезлек принципларын күтәрү милләтара ызгыш чыгару дип игълан ителә. Нәтиҗәдә Башкортстан татары өчен республика телевидениесында, радиосында һаман вакыт табылмый. Җанисәпләр татарны җыту чарасына гына әйләнә. Мәктәпләрдә дә татарны башкортлаштыру бара. Әлеге утырышта катнашучылар тагын Рәхимов чорындагы кебек Хәмитов хакимиятенә дә каты оппозицияга күчәргә мәҗбүр булуларын белдерәләр. Шунысы мәзәк дигәндә, кайбер башкорт оешмалары да Рәсми хакимият җылысында утырушы Бөтендөнҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты эшчәнлегенә ризасызлык белдерә. Бу уңайдан иң зур ризасызлыкны Күкбүре оешмасы җитәкчелеге яңгырата. Мин Күкбүре оешмасының җитәкчесе Азат Сәлмәров белән телефон аша әңгәмәләшеп, башкорт хәрәкәтендә килеп туган каршылыкларга бәйле берничә сорау бирдем. Азат әфәнде, соңгы вакытларда башкорт милли оешмалары бөтенләй башкортлары корылтайы эше белән ризасызлык белдерә һәм аның җитәкчесен алмаштыру турында сүз бара. Бу сүзләр генәме яисә ниндидер планнар да бармы аны алыштыру буенча? Нәрсәсе сезгә ашамый? Эшләү җүнәлеше ашамый?
Эшләмәй бит ул. Анда утырар чиновниктар
нинди проблемалар үстүндә эшләргә тиеш сезнең фикрегезчә алар?
Проблем күп бит бездә. Федерализм булса, суверенитет булса, вот бер кафанда майзар бер мәсьәләне эшләмәде. Бенәле эшләмәде.
Бәлки алар хәзер бер нәрсәдә килеп чыкмас дип уйлыйлардыр. Федерализм бетте дип, суверенитет бетте дип. Әркем сезнең фикерегезчә, бөтен җир башкортлары корылтае эшен шул юнәлешкә алып китә ала. Кем аны җитәкли ала сезнең фикерегезчә? Альтернатива берәр ничек күрәсезме? Берәр нәрсә ясарга җыенасызмы? Мөмкинме? Менә
альтернатива, конечно, кирәк. Обязательно кирәк альтернатива. Противодействие вообще на всех уровнях будет. Система кирәк Курултай, бар башкортлар, шул орган, шул эшләр орган, иллюзия, курәтер матрица хма. Бергә бит, ну, концепт кирәкме бит бергә? Бергә кирәк орган, который
Башкортларның ризасызлыгы төбендә республикада башкорт телен мәдәниятен үстерүгә карата милли сәясәтнең үзгәрүе ятмый. Барысы да рәхим очрында баша. Бюджет башта башкортларга, калганы калганнарга дигән принцип буенча бүленә. Әмма бүген элек кеше бюджет акчасы исәбенә эшләүче тармакларга фәкать башкортларны тутыру туктатылды бугай. Башкорт телен башкаларга күчләп тагу практикасына да ясын укылырга тора. Бу Зәки Вәлиди шырыннан калган Башкортстан башкортларга дигән лозунг астында яшәргә өйрәнгәннәрнең сырт җенен кабарта. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров ил җитәкчелеге алып барган милли сәясәт Русия халкы дигән атамасына тупларга тырышу барып чыкмаячак, советлар берлеге таркалган кебек илне юкка гына чыгарачак дип әйтә. Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге авызыннан көннән-көн күбрәк Русия халкы дигән сүзләр яңгырый башлады. Президент Путин 28 августта Болгарда булганда Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәрдә зыян күргәннәргә, Йылдыз Фәйзга һәм мәрхүм Вәлиулла Якубның җәмәгатенә бүләкләр тапшырган вакытта да ул бердәм күп милләтле куәтле Русия халкын җиңеп булмый дип әйтте. Аңа кадәр дә Путин 17 августта Русия төбәкләрендәге кеше хокуклары вәкилләре белән очрашканда да элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек хәзерге Русиядә берләштерүче идеяның юклыгын әйтте. Хәзер сезнең игътибарга мөхтәрәм тыңлаучылар Индус Тахиров белән әлеге темага әңгәмә тәкъдим итәрбез. Ничек уйлыйсыз, бүген элек совет халкы булган кебек, хәзер Русия халкы дигән төшенчә илдә яшәүчеләрне берләштерә аламы?
Совет халкы дигән сүзләр алар әлбәттә ниндидер рәвештә оештыра иде халыкны. Ни өчен дигәндә, чөнки ул вакыт фаҗига артыннан фаҗига һәм мескен тормыш вакытындагы атамалар иде ул. Ә менә бүгенгесе исә рус халкы һәм Русия халкы икесе бер рус итеп кабул ителә безнең тарафтан. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә без бер бөтен рус Русия халкы дип әйтә алмыйбыз. Россия күп милләтле дәүләт, һәрбер халыкның үз теле, үз гореф-гадәтләре һәм ил бүленә мөселманнарга һәм христианнарга. Әле башка диндәге кешеләр дә бар, иудаизм дә бар. Шунлыктан әлбәттә, һич кенә дә бүгенге көндә дини фактор арткандан арта барган вакытта менә шушы терминны, Русия халкы дигән терминны куллану мөмкин түгел. Ул һич кенә дә халыкны берләштерә торган идея була алмый. Советлар чорында ул әлбәттә сугыш, бөек ватан сугышы. Анда инде һәммә кеше шушы сугышның нәрсә икәнлеген тоеп, hem gailege zarar kilip, irleri, otaları, babaları yığılıp suguş kıllarında kalgan günler ul. Ul vakitte elbette ortak kaygı. Ortak kaygı. Mine bütün il için, şunun için elbette Sovet halkı diyen atama termin ul nindidir üstte dürüstlükke doğru kileyle. Bugün ise zaman başka. Elekigi Sovetler Sayızı tarkaldı. Hem gümümen Sovet halkı diyen mine şuşu birleştire turgan diyen ideyenin de dürüstlükün ikenliği. Şimdi şulay yok maglum buldu. Çünkü o vakitte de bir Sovet halkına bulmagan. Bunda milletler, bunda Tatarlar, bunda Özbekler, bunda Ruslar, Ukraynalar hem başka halklar yaşaydı. Onlar her vakit özlerin şuşu revüşte hissedip geldiler. Şimdi sosyalının son günlerinde bine şuşu öz anı halklarının, öz anları artkandan arta vardı. Hem de alar ul halıklar üzlerin bir bütün hem müstakil millet itip kisite başladılar. Sovetler itekçiliğinin milli siyasetinin dürüst bulmaganları sıslarını tarkalıma getirdi. Yani eğer Rusya'nı eğer de şundan da mine şu ideyini şundan da ilini halıklarını okmaştıratırgan ideyi buydular iken bu da elbette hareketke gine getirecek.
Siz bunda ite başladığınız ul hakta. Mine Sovet halkı ne işin toraldısın degenden ul tege türlü milli respublikalarının kungillerinde elekten ök bulgandır indi ul tege uzlerin bir bütün hem şuluk vakitte ayırım ittirip his itu.
Hiç fiksiz. Çünkü eğer de indi biz tarihinin ana şul Sovetçilerin başlarına koytup karıybız iken tarihka. Biz anda kuruyoruz. Большевиклар, марксистлар буларак, алар гомумән республикаларның булуына каршы иде. Аны теләмәделәр алар. Федерация итеп иглан итү илне составына төзү, республикаларны барлыкка китерү ул мәҗбүрият иде. Әгәр дә большевиклар шушыны эшләмәгән булсалар, ил күптән таркалган булар иде. Менә 17-нче елның март аенда ук Сталинның «Правда» газетасында Против федерации деген макаласы чыга. 24-нче елны шушы макаланы кире бастырган вакытта яза. Менә без 17-нче елны дөрес бәяләмәгән без сәясәт. Чөнки ил, әгәр дә без федерациягә күчмәгән булсак, таркалачак иде. Без алган ил инде таркалып бара иде. Федерацияны коткарып калды ди. Һәм менә шушы мәҗбүрият властьны саклап калу, илнең бөтенлеген тәэмин итү мәҗбүрияте большевикларны менә шушы сәясәткә китерде. Һәм инде ныгып алу белән, инде менә 20-нче елларның уртасыннан башлап ук менә шушы республикаларның хукукларына һөҗүм башланды. Аларны губернаторлаштыру сәясәте башланды. Менә шуларны күреп, безнең Мирсәет Солтангалиев аңарга менә быелгы елны 120 яшь булыр иде. Ул яза, әгәр дә шушы губернаторлаштыру сәясәте дәвам итә икән, бу СССРның киләчәге юк, ул таркалачак ди. Һәм шуннан да шулай булып чыкты да. Ил таркалды, таркалырга тиеш иде. Ул әлбәттә таркалмаска да мөмкин иде, әгәр дә менә шушы милли сәясәт дөрес юнәлештә булса. Дөрес юнәлештә дигән сүз нәрсә? Һәрбер милләткә үзенең яшәешен, үзенең телен, үзенең динен ныгыту мөмкинлекләрен тудыру. Ә бу илдә исә һәммәсе кирисен чәчләнде. Менә шуның өчен дә СССРның соңгы елларында илдә милли хәрәкәт күтәрелде. Башта Балтик илләре китәчәкләрен әйттеләр. Аннан Кавказ, Украина, Украина халкы ул бит инде русларның иң якын туганнары дип саныйбыз. Ул да китте. Ул да, чөнки менә бу сәясәт дөрес түгел иде. Милли сәясәт ул шушы илнең ныклыгын тәэмин итә торган сәясәт булырга тиеш. Ә ул ни кызганыч калай була алмады.
Бүгенге көндә менә бу теге губерна системасын әйтеп киттегез инде сәфәнде. Бүгенге көндә дә шуның шоукымы, шуның тәсире сизелеп тора бит. Мисал өчен соңгы вакытта булган сәяси адымнарга килгән вакытта төбәк башлыкларына калдыру, президент атамаларын битерү, ул губернлаштыру сәясәте бит соңгы вакытта да сизелә.
Нигездә руслаштыру сәясәте 1552 елдан бирле башлана, һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Тик аның менә чырына карата аерымлыклары гына бар иде. Рәвешләре генә башка иде. Ә сәясәт бер, руслаштыру. Русияне менә шушы рәвештә бердәм бер милләткә үлдерү. Менә шул максат ул бүгенге дәвам итә. Губернаторларга әйләндерү. Әлбәттә, әгәр дә республикаларда президент юк икән, әгәр дә аларның үзләренең идарә органнары юк икән, ә шуннан да менә безнең бит күп министрлыкларыбыз юк, эчке эшләр министрлыгы юк безнең, безнең ФСБ юк үзебезнеке, берсе дә юк безнең. Берсе дә, алар барса да Россиянеке. Атала, әйтик, МВД по республике Татарстан, МВД Российской Федерации по республике Татарстан, Россиянеке, ә безнең үзебезнеке юк. Республикалар гомумән хукуксыз, алай гына да түгел, милексез, һәм инде менә телсез дә калып баралар. Әнә шул милли телләрне юкка чыгару максатыннан 309-нчы закон чыкты. Шул закон нигезендә милли телләр бетергә тиеш. Без моны күреп торабыз. Шуның өчен мин инде кабатлап әйтәм. Милли сәясәт Россиядә һәр вакыт 100 ел дәвамында шушы милләтләрне руслаштыру сәясәте. Ул бүгендә дәвам итә, әлбәттә, үзенең үзенчәлекләре белән.
Индус абый, бүгінгі күнде алып барыла тұрған саясат бары бір бекенде милләткә зур зыян сала, алға таба бу иплеп-иплеп кенә бетіруге китермәсме соң татар милләтен башка милләтләрне булсын?
Бу ике яклы бит, ике яклы. Менә шушы саясат милләтләрне уятырга мәҗбүр итә. Аларның каршылык кешеләре барлыкка китерә. Ә инде сыйпый-сыйпый гына бетерү юлына баскан булсалар, аз-маз гына ташламалар белән. Бәлки, алар күбрәк уңышка ирешкән булырлар иде. Ә менә бу турыдан-туры атакалар, алар әлбәттә милләтләрне уята, уяулыкларын арттыра, аларның каршылык көчен ныгыта, һәм инде шунлыктан нәрсәгә китерә. Аларның үз саклану мөмкинлекләре чыннан да бар булачак дигән фикергә китерә. Һәм чыннан да ул шулай булачак та. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итә икән, шушы рәвештә милләтләр бетмәячәк, ә бу илнең бетүе ихтимал.
Димәк, тел белмәгән яшь буын да аның бары бер күңелендә милли горурлык, үз милләтенә тугрылыклык саклана дип әйтәсез инде сез галим буларак.
Һичшиксез, һичшиксез. Чөнки бу миллилек ул телдә генә түгел, ул канга сеңгән, ул дәрдма язганча, ул сөт белән, ул кан белән изге сөткә ни җитә ди. Сөт калыр, ватан китәр ди. Менә сөт, сөт ул без миллилек, канга сеңгән миллилек. Ә ул саклана. Ул саклана икән, димәк, милләтнең киләчәге бар.
Русия җитәкчелегенең шушы адымына мөнәсәбәттә кайбер фикер белдерүчеләр дә бар. Аларның берсе югары икътисад мәктәбенең гамәли политология факультетының фәнни җитәкчесе Марк Урнов. Шуларның берсе ул булай дип әйтә: "Өстән төшкән идея һәр вакытта да ул уңышсызлыкка очрый" дип әйтә. Ул бу тулысынча мондый хәл менә бу бердәм дәүләт ясау, бердәм Русия халкы ясау, ул бары тик миләр юдырылган унитар дәүләттә генә булырдай хәл дип әйтә. Мисал өчен Сталин заманнарындагы шәсез әйтеп киттегез инде аның турында, я булмаса Төньяк Кореяда дип. Инде сәфәндә ничек уйлыйсыз, бүген Русия җитәкчелеге шул ми юдырып бер генә телле мөмкин булса, бер генә динле милләт ясау эшенә керешмәдеме? Керешсә, уңышка ирешерме?
Бу эшкә күптән керештеләр инде. Ләкин инде әйткәнемчә, монда рус булмаган милләтләрне тәрбияләү кирәкми. Монда русларның үзләрен тәрбияләү кирәк. Чөнки һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә булса да император утырыла, утыра. Менә шушы императорлыкны чыгарып, үзләрен башкалар белән тигез хукуклы һәм бер рәвештә яшәргә тиешле дип тануны, әлбәттә, алга чыгарырга кирәк илнең бөтенлеген саклау өчен. Әйтик, бу сәясәт Америка Кушма Штатларында нәрсәгә китерде? Негрны президент сайладылар. Халыкның менә шушы эчке кичерешләрен үзгәртеп, аны тәрбияләп, чын мәгънәсендә менә бер-берсен тану, бер-берсен аңлау рәвешенә китерделәр. Һәм менә бүгенге көнне әле Россиядә, әгәр дә татар кешесе үзен президент дип кандидатлыкка тәкъдим итә икән, ул үтмәячәк. Чөнки менә мин әйткәнчә, һәрбер русның диярлек ичендә кичкенә генә император утыра. Менә шуны чыгару кирәк, шуны юып чыгару кирәк. Шуны юып чыгарган вакытта, әлбәттә, милли сәясәткә дөрес милли, гадел милли сәясәткә юл ачылачак.
Путин президент сайлауда аткач, әлеге сайлау нәтиҗәләрен Русия халкының берләшә башлавы буларак бәяләгән иде. Ул вакытта ул бу иң төп нәтиҗә дип белдерде. Сез бу Путинның бу сүзләре белән килешәсезме, яисә ил халкы берләшә башлады дип бәяләде ул? Яисә халык башка шарак уйлый дигән фикердәме сез?
Әгәр дә бу сүзләр дөреслеккә туры килсә, демәк, Төньяк Кавказда 99% Путинга биргән тавыш дөрес булып чыга. Моңа ышанырга мөмкинме? Мөмкин түгел. Чөнки анда бик зур җитди сәяси үзгәрешләр бара. Халыкның шактые инде күптән тауларда үскән буынның шактые шушы рәвештә Русияга руска каршы рухта үсә. Менә шушы республикаларда 99% чын мәгънәсендә җыеп алып буламы? Әлбәттә юк, җыеп алып булмый. Монда инде әлбәттә менә шушы алдашулар булган да булган. Ул башка урыннарда да булган. Ләкин мин шунысын гына әйтәсем килә, иң чиста рәвештә сайлаулар үткәргән булсалар да, бүгенге көнне Путин үтә иде. Чөнки аның лаеклы тиңдәшләре юк иде. Берәү дә. Инде азрак процент белән булса да, ике тур белән булса да Путин барыбер үтә иде. Ләкин аның абруен күтәрү өчен инде менә шушы эшләр эшләнде. Шулай?
Әйе, халык фикеренә килгәндә, халык ничек уйлый дип уйлыйсыз менә бу бүгенге көндә Русия сәясәтенең гамәлләрен, Путинның белдерүләрен?
Халык төрлечә уйлый. Чөнки ул Путин күпләр өчен харизматик лидер, ул матур сөйләргә өйрәнде хәзер. Яхшы итеп халык белән очрашырга өйрәнде. Төрле катламнар белән аралашырга өйрәнде. Ләкин аның карашлары бөтенләй башкача. Гамәлләре, күренеп тора торган гамәлләре бер, ички кишерешләре башка. Шунлыктан халыкта да аңа төрле караш. Әйтик, менә бүгенге көндә 40%-ка якын халык аны яклап чыгар иде. 40%-ка. Юк дигәндә 25-е каршы булыр иде. Юк дигәндә. Ә бәлки күбрәктә. Чөнки менә монда илнең үзендә дә таркаулык. Таркаулык ул Мәскәүнең үзендә дә шулай ук. Ул республикаларда да шулай ук. Һәм инде әлбәттә монда Путинга карата, аның сәясәтенә карата Россия халыкларында бердән фикер бар дип әйтеп булмый. Тенденция шулай ки, Путинның авторитеты әлбәттә төшә. Нәрсәгә китерә ул? Анысын әйтеп бетереп булмый төгәл генә, ләкин менә мин әйткәнемчә, әгәр дә дөрес милли сәясәт булмаса, бу ил таркалачак.
Ә менә милли республикаларга килгән вакытта алар бит инде барыбер андагы президентлар кайберләрендә милли җанлы булып, халык милли җанлы буларак дип аларны хөрмәт итәләр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин алар бит бу сәясәткә берсе дә каршы барырга теләми бүгенге көндә.
Ну аларны бит алып атырга мөмкиннәр, чөнки әле бүгенге көнгә кадәр алар истән билгеләнәләр. Аларны алып ату бер нәрсә түгел, бигрәк тә менә көчле шушындый Шаймиев, Рахимов, Россель шикелле лидерлар киткәннән соң. Алар да юк бүгенге көндә. Шул кадәр тиге Россия өчен мисалы рәвештәге төбәк лидеры юк бүген. Шуның өчен алар барса да менә шушы куркып яшәү рәвешендә. Мин Татарстанны әйтмим, Татарстанда башка шарак сәясәт, ләкин ул бөтен җиргә дә кагыла мин әйткән сүзләр.
Ә инде сабый менә алай да Русиядә хөр булып, телен саклап, үсеш белән яшәсен өчен төрле милләтләр һәм шул ук вакытта Русияне дә ватаннары итеп танысын өчен нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә дип уйлыйсыз?
Менә мин әйткәнчә, рус халкын үзен тәрбияләргә кирәк. Ул үзен менә шушы өстен халык итеп, үзенең телен өстен бердән бер тел итеп, үзенең динен бердән бер дин итеп кабул итүгән туктату кирәк. Акрынлап булса да, бәлки җиңелеш түгелдер ул, ләкин аны эшләмичә булмый. Аны эшләгән чагында гына руслар үзләрен чын мәгънәсендә эчке дөньялары белән башкалар белән тигез хокукта, бер тигез яшәештә итеп танысалар, менә ул вакытта инде әлбәттә ниндидер уңышларга ирешеп булыр иде. Моның өчен җитәкчелекнең үзенең шушы фикергә килүе кирәк. Һәм шушы фикергә килү ул әлбәттә русларның кайберләре менә милләтчеләре тарафыннан экстремаль адымларын туктату, кадри рәвештә кыю туктату. Алар белән бер җирне җырлау түгел, бер җирне җырлау түгел. Әнә теге футбол кемнәрен яклаучыларын теге вакытны үтерделәр берсен. Ә Путин килеп аның каберенә чәчәкләр салды диярлек. Бу бит дөрес түгел. Дөрес түгел бу, имеш ниндидер бер футбол җанатарларын яклап чыккан икән инде. Бу ул бит аны ачыктан-ачык яклап чыкты. Шушы рәвештә. Ул алай булырга тиеш түгел. Менә үзе дә, үзләре дә ул гына түгел, менә җитәкчелек. Мин әйткән фикергә килсә, мин әйткән фикергә килсә. Әнә шул милләтчелекне, рус милләтчелеген тыю юлына ныклап, кадри рәвештә тыю юлына басса, була. Ә башкача мөмкин түгел. Чөнки менә безнең Казанда да рус җәмгыяте шул кадәр актив рәвештә безнең хокукларга һөҗүм итә, телебезгә һөҗүм итә, яшәешебезгә һөҗүм итә. Һәм аңа бит аңарга адекват рәвештә җавап кирәк. Аны кем бирә? Аны җитәкчелек килә бирә.
Димәк, бу өстән төшкән сәясәтне сез галим буларак Русия халкы ясау сәясәтен йомгаклап өметсез дип бәялисез инде.
Әгәр дә шушы рәвештә дәвам итсә милли сәясәт, әлбәттә өметсез дип саныйм. Чөнки һәрбер кешегә, һәрбер кеше дип әйтәм, һәрбер милләтнең, һәрбер кешесенә милли рәвештә яшәү мөмкинлеге бирергә кирәк. Кемне дә булса, әгәр дә стенага китереп кысалар икән, ул әлбәттә кадри адымларга бара. Аның башка юлы юк. Ул ташлана хөҗүмгә. Шуның өчен берәүне дә стенага кысырга ярамый. Менә бу милләтләрне нәкъ шушы рәвештә китереп кысу була. Аларның каршылы кеше арткандан арта барачак. Монда шиттә юк. Шуның өчен әлбәттә бу илне саклап калып була, ләкин бик авырлыклар белән. Иң беренчедән әлбәттә менә шушы җитәкчеләрнең мин әйткән фикергә килүе беренче урында булырга тиеш. Рус телле ил түгел, күп телле ил. Православиялы ил түгел, күп динле ил. Тигез хокуклы ил. Федератив ил икәнлеген аңлап, чын мәгънәсендә шундый сәясәткә юл ачсалар, әлбәттә бу илне саклап калып булыр иде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә 19 июльдәге һөҗүмнәрдән соң республикада террорга каршы чаралар арта төште. Бер ай чамасы элек Татарстан Дәүләт Шурасының террорга каршы көрәшкә багышланган утырышы узган иде. Шундый ук утырыш бу атнада Түбән Кама каласында да узды. Ни өчен радикалларга каршы көрәш турында сөйләшер өчен нәкъ Түбән Кама сайланган? Бу күпләрне гаҗәпкә калдырды. Утырышта катнашканнар белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Әлеге сессиядә Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахоринның, Татарстан президенты аппараты җитәкчесенең беренче урынбасары Айрат Муратовның катнашуы бу чарага җитди төсмер бирүне күрсәтәдер. Бергә Түбән Кама шәһәре һәм районы депутатлары, имамнар, чиркәү әһелләре, иҗтимагый оешма җитәкчеләре, вәкилләре чакырылган иде. Сөйләшүдә Татарстан Республикасы депутаты язучы Разил Валиев та катнашты. Сессияны Түбән Кама хакиме Айдар Метшин алып барды. Айдар әфәнде үз чыгышында традицион һәм традицион булмаган ислам арасында аерманың сизелә баруын әйтеп китте. Аннан дин дәүләттән аерылган дисәләр дә, ул җәмгыяттән аерылмаган. Шуңа безнең бурыч җәмгыят куркынычсызлыгын тәэмин итү дип белдерде. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахорин чыгышыннан да кайбер үзекләр китерәбез. 19 июль көнне Татарстан диния нәзарәте җитәкчеләренә карата җинаят кылучылар табылачак. Радикалларның тарафдарлары күп. Бу уңайдан Күкмарадагы, Бүгелмәдәге, Чистайдагы, Бик таудагы шартлауларны искә алыйк. Соңгы 4 елда 80 кеше хөкем ителде. Салафилар хакимияткә килергә дә умтыла. Түбән Камада берәү үзен әмир дип игълан итте. Шәһәрнең 5-нче мәктәбендә вахапчылык дәресләре дә алып барылган. 8 Түбән Камылы хәзерге чорда Афганстан, Пакистан шикләрендә сугыша. Түбән Камада сәләфилек юнәлеше нык сизелә. Вазгыят кызган, диде Артем Хахорин һәм чыгышын элекке министр Асхат Сафаровның 3 августта әйткән сүзләрен кабатлап тәмамлады. Йә без аларны, йә алар безне. Шушы чыгыштан соң Түбән Кама мөхтәсибе Юсуп Хәзрәт, Түбән Кама благочинные Иван Бухенко да үз сүзләрен әйтте. Шәһәрнең православ мәдәниятен үстерү буенча координацион шура рәисе Григорий Китанов бу көнне Америка Кушма штатларында искә алды. 1945 елда Даллис планын кулланма итеп алган Үзәк күзләү идарәсе Русияны сугыш белән алып булмауны аңлады. Бу план үтәлде һәм безгә күп төрле секталар агыла башлады. Нәтиҗәсен күрәсез, диде Китанов. Татарстан президенты аппараты җитәкчесенең беренче урынбасары Айрат Муратов республикадагы кайбер дини оешмаларның гарәп илләре тарафыннан финансланыуын белдерде. Аннан соң инде Түбән Каманың Җәмик мәчетендәге мәдрәсәне башка бинага күчерергә тәкъдим итте. Сессия тәмамлангач, без биредә катнашучыларның кайберләре белән әңгәмә кордык һәм беренче булып шәһәр имамы Юсуп Хәзрәт Дәүләтшин фикерләрен җиткерәбез.
Эшкә чыннан да зур игътибар бирелгәне күренеп тора һәм бигрәк тә Түбән Кама, чөнки Түбән Кама ул яшьләр шәһәре. Түбән Кама элек ул бик күп шушы әйтәбез инде ОПГ дип сөйләшәбез бит инде, шулай бит, шулай җыелган элекеге менә бандитлар күп булган шәһәр. Шуңа күрә шәһәрдә әлбәттә вазгыят, ул һәрбер шәһәрнең үз проблемасы бар, аның чаллыныкы, әлмәтнеке үзенеке, безнең үзебезнеке проблемалар бар, алар уртага салып сөйләшенде һәм Аллага шөкер менә безнең дә фикерне тыңладылар. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу мондый җыелулар алар барыбер ниндидер нәтиҗәгә китерергә тиеш. Тиеш, чөнки гадәттә бит без тыңлыйбыз, ләкин безне дә тыңладылар. Шулай бит, чөнки менә яшьләрнең бүген үзебезнең традицияларыбызны, гореф-гадәтләребезне белмәүләре ул зур проблема, әмма аны белдертүне имамнарга гына ярамый калдырырга. Чөнки менә мин ничә әйттем, безне 11 ел мәктәптә Ленин бабай дип өйрәттеләр. Безгә Шиһабетдин Мәрҗәнине дә, безгә Хурсауыны да, Бигиевне дә өйрәтмәделәр. Бигрәк тә аларны әлекеге муллалар, наданнар дип өйрәттеләр. Һәм бүгенге көндә Ленинне өйрәтмәсәләр дә, бүген безне акча санарга өйрәтәләр, инглиз телен өйрәтәләр, татар телләрен кимитәләр, әдәбиятны кимитәләр, ә ул традицияны 11 ел кертмәгән традицияны бер елда хәзрәт мәчеттә кертә алмый. Шуңа күрә проблема уртак, моны без хөкүмәт белән бергә, мәгариф, мәдәният, мәчетләр, бөтенебез бергә бу нәрсәне уртага салып сөйләшүебез ул бик яхшы һәм бу нәтиҗәсе булырга тиеш.
Менә монда тагы шуны сорау инде, менә уртага салып сөйләшү генә булдым, яки менә ниндидә булса карар кабул ителдеме?
Әлбәттә, карар инде ул, карар бит инде күбрәк аны депутатлар кабул итте, чөнки менә шушында әйтелгән сүзләрдән чыгып, чыннан да игътибарны безнең традицион диннәребезгә күбрәк арттырырга диде. Ул бит, чөнки шуннан да безнең бит игътибар җитмәде әле. Менә арттырырга дигән сүз булды, шулай ук төрле шушы дин әһелләр арасыннан буламы, ягъни дин эчендә буламы, яки башка ниндидер милли агымнардан буламы, менә шушы радикаль, ягъни толерантлык хисләреннән тыш булган, бер-береңне хөрмәтсезлеккә, үзеңне башкалардан өстен кылуга киленгән уй-фикерләргә каршы көрәшергә дигән карарлар булды. Шуңа күрә булар бөтенесе дә файдалы карар булыр дип өметләнәм.
Юсуп Хәзрәт белән сөйләшүдән соң без Татарстан депутаты Розил Вәлиевка, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы, шәһәр шурасы депутаты Халил Аюповка да кайбер сораулар белән мөрәҗәгать иттек.
Халил әфәнде, менә шушында инде сәләфизмгә каршы, терроризмгә каршы, экстремизмгә каршы мәсьәлә буенча сүзнең шәһәр советында сессия махсус булды. Менә шушындагы әйтелгән сүзләр белән, шушында әйтелгән карарлар белән дип әйтик, менә сез ризамы?
Әйе, сессия матурузды, дөрес сүздәр бик күп яңгырады. Хәтта эшке эшләр министры хакында чыгыш ясады. Тик шушындый фикер туа. Иң беренчесе, ни өчен ничектер Түбән Кама, Гөммән Кама арягы төбәкләре бу салафизмдан иде, вахабизм һәм башка экстремизмнарда гаепле итеп ниндер үстән билгеләнгән шикелле. Бездә бернинди шәһәрбездә Аллаһка шөкер, салафизм да, вахабизм да күренми. Татар халкы гомумән Түбән Камалылар тырышып эшләп яталар, дөнья күреп яталар. Шуңа күрә безгә бу бик аңлашылып итми. Әгәр дә кемнәрдер көрәшәләр икән салафизмны, вахабизм һәм экстремизмнар белән, алар безгә күбрәк хак фактлар китерсеннәр иде. Бүген бит әле шушы гаепләнүчеләрнең берсе дә судка барып җиткәннәре юк, суд белән арасланганнары юк. Ниндидер аңлашылып итмәгән шартлаулар, аңлашылып итмәгән үтерүләр бар. Аның эше кырыы юк. Инде гаеплеләр күп. Йөзләгән мөселманнарны өйләрендә тентүләр уздырып, аларны кулга алып, алардан сорау алулар булды. Нәрсә бу? Гаеплеләр булмагач аларны кире чыгардылар. Шулай булгач, әле соң эшке эшләр хокук саклау органнары начар эшлиме? Эшләү шул начар эшләүләрнең үзләренең менә шушындай акциялар белән каплап баралармы дигән сораулар туа.
Әйе, менә инде бер кадәр сәерлек тотыла, чөнки бүгенге сессияда әйттеләр, менә Бөгелмәдәге шартлау, Күкмәрәдәге шартлау, Чистай яклары һәм менә Биектау райондагы шартлауларны әйттеләр. Әмма ләкин әле моңарчы менә Түбән Камада шартлаулар булмаган иде шикелле. Әмма ләкин инде менә шушы шартлауларга кагылышлы сессия нәкъ менә Түбән Кама шәһәрендә узды.
Нәкъ менә шулап тора да инде. Торалар да шушы Түбән Камага бәйләнәләр дигән фикер туа. Югыйсә бездә чынлап та җәмгыятьтә Түбән Кама җәмәгатьчелегендә тынычлык, үзара аңлашу, урыс татар арасында да, бүтән төркемнәр арасында, дини төркемнәр арасында да. Яңадан кабатлыйм, ничектер безгә менә бу тамгаларны, бу үрнекләрне өстән билгеләделәр. Ниндидер газеталарда Сөләймановларында тагы кемнәр мәкаләләр язып чыгалар. Әйтерсең, алар монда Түбән Камада яшәгәннәрдә кем мондагы вазгыятьне алар бездән яхшырак беләләр. Аллаһка шөкер, без үзебездәге вазгыятьне үзебез яхшырак беләбез, ниндидер үзләрен экспертлар дип атаган кешеләргә караганда.
Менә эчке эшләр министры Хахуринның чыгышында шундый сүзләр дә булды. Түбән Камадан җиделеп мөселман менә Афганстан, Пакистан шикләрендә сугышалар дигәндә, менә шундый күренешләр бар идеме?
Мин моңа болай гына дип әйтер идем. Мәскәүдән бәлки ул Пакистан җирләрендә сугышучылар тагы да күбрәктер. Тик нишләптер Мәскәүне вахабит ясы дип әйтмиләр. Шуның шикелле җәмгыятьтә төрле вакыйгалар була. Тик шуларга гына сылтап бөтен төбәкне, бөтен шәһәрне вахабит ясы дип әйтергә ярамый.
Разил әфәнде, безнең азатлыкка бер ни генә әйтеп килдегез инде, деме? Менә бит инде Түбән Кама каласында сессия дә инде шушы зурлап сәләфилеккә каршы, терроризм, экстремизм каршы менә шундый сессия булып узды. Менә шушындый сессияләр уздыру инде республика, район, шәһәрләрендә кирәк дип саныйсызмы?
Бу сессия башта 5 августта Казанда узды. Бу вакытта нәкъ шушы сорауны бирүчеләр булган иде. Ни өчен каникулларын үзеп, отпускларын, ялларын үзеп шушындый сессия үткәрәсез дип. Бу өчен искиткеч мөһим нәрсә. Моның белән сездә килешәсездер, башкалар да килешәләр. Бүгенге көндә дин тирәсендә, ислам дине тирәсендә мондый ыгызык гыптару һичкенә дә мөселман өмәтенә булган кешеләргә дә һәм гомумән татар халкына, безнең республикабызга да бик тә бер авыр мәсьәлә, безнең файдага булган эш түгел. Чөнки ислам дөньясы, гомумән дин дөньясы бик тә чәтәртә мәсьәлә. Ул вөҗдан ирәге дигән нәрсә, намус дигән сүз, дин дигән сүз, ышану дигән сүз. Моннан да нишкә урын, моннан да читрәк нәрсә булуы мөмкин түгел. Шуңа күрә мондый мәсьәләләрне район советы, шәһәр советы сессияләрендә түгел, һәммә урында уртага салып сөйләшә кирәк. Сүз моннан башланса, аннан соң күчергә тиеш, коллективларга күчергә тиеш, мәчетләргә күчергә тиеш. Чыннан да бүгенге көндә безнең динебез ни хәлдә, ислам дине ни хәлдә? Анда нинди юнәлешләр бар? Нинди анда үзгәрешләр бар бүгенге көндә? Менә әлегә дә баягы бүгенге яңгыраган мәсьәлә традицион ислам дигән сүз. Нәрсә ул традицион ислам? Менә мин үзем дә кайакта уйлап куям. Берәүләр әйтә, менә безнең инде 20-нче гасыр башыннан яңарган динебез, җәдитчелек, менә безнең традицион исламыбыз дип, традицион динебез ди. Аңа кадәр булган 1000 еллык нәрсә ансы традицион түгелме? Монда да сорау килеп туа. Һәм аннар тагын бер бик зур мәсьәлә бар, дин һәм милләт мәсьәләсе. Кайбер динчеләребез хәтта дин әһелләребез диндә милләт юк дип әйтәләр. Ягъсә Коръанның Коръан Кәрим үзендә язылган, мин сезне кавым итеп яраттым дигән кавым дигән сүзендә ру, нәсел, милләт дигән сүзне үзе бара. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләр искиткеч четерекле. Моны һәрбер кешегә, һәрбер мөселманга, мөселманга гына түгел, һәрбер җитәкчегә дә, гади кешеләргә дә аңлатырга кирәк. Бүгенге көндә шушындый вазгыятның килеп туында безнең дин өлкәсендә наданлыгыбыз беренче ратта гаеп. Менә бит кемнәрдер әйтә инде, без ниндидер бер идеологиягә каршы көрәшәбез дип. Идеологиягә каршы көрәш ул кемнәрдер кулга алып, кемнәрдер төрмәгә утыртып кына хәл ителеп була торган мәсьәлә түгел. Идеяне идеологияны төрмәгә ябып булмый. Кешене ябып була, кешене үтереп тә була, асып та була, кисеп тә була. Идеологияны төрмәгә ябып та, үтереп тә, кисеп тә булмый. Әгәр дә аны бер кеше утыртасын икән, ул икенче кеше, тагын да кешегә генә барырга мөмкин. Шуңа күрә без әгәр дә кемнәрдер белән көрәшергә исә кемнәргәдер үзебезнең фикеребезне җиткергә телибез икән, без бу мәсьәләне бөтен нечкәлекләр белән үзебездә белергә тиеш. Безнең җитәкчеләребез дә бу мөмкиндә, хәтта гади кешеләр дә дин мәсьәләсендә искиткеч мәгълүматсыз. Менә безгә шушыннан башларга кирәк. Ни өчен 19-нчы, 18-нчы, 17-нче гасырларда безнең җәмгыятебездә дин искиткеч көчле булса да, мондый гызгылар килеп чыкмаган? Чөнки һәрбер кеше диннең асылын аңлаган. Диннең нинди изге нәрсә икәнен, нинди изгелеккә чакырган тәгълимат икәнен битте аңлаган бигрәтә ислам диненең. Без бу мөмкиндә аны белмибез. Хәтта белгәннәр дә моны кешеләргә әле бу мөмкиндә тиешле дәрәҗәдә җиткерә алмыйлар. Шуңа күрә иң беренче ратта мин безнең республикабызда мәгарифтә диннең мәгариф системасын үстерергә кирәк, бер тәртипкә салырга кирәк дип саныйм. Аннары икенче тагын бер бик зур проблема безнең дини оешмаларыбыз матди яктан бик авыр хәлдә. Аларга ярдәм итәргә кирәк. Әгәр дә аларга без ярдәм итмибез икән, аларга кемнәрдер ярдәм итәргә тиешләр. Ярдәм итәргә тиешкән түгел, умтылып торачаклар. Ә инде кем матди ярдәм итә, аның сүзен тыңламыйча булмый. Шуңа күрә кайсы яктан гына килеп карасаң да, безнең җәмгыятебезнең дә, республикабызның да, халкыбызның да игътибар үзәгендә бу мөмкиндә дини оешмалар булырга тиеш. Алар бездән аерым түгел, алар безнең белән бергә булырга тиеш, һәм без алар белән бергә булырга тиеш.
Түбән Кама шәһәрендә булып узган сессиягә кабат кайтыйк. Биредә экстремизм һәм террор гамәлләрен булдырмау, каршы тору максатыннан күләмле генә карарлар кабул ителде һәм ул җәмәгатьчелеккә җиткереләчәк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
3-5 сентябрьдә президент Рөстәм Миңнеханов АКШка сәфәре барышында Татарстанда халыкара мәгариф үзәген ачу турында сөйләшүләр башлаганча, Питтсбург шәһәрендә яшәүче татар яшьләре белән очрашты. Татарстан вәкиллегенең килүе билгеле булгач та, андагы татар яшьләре Илмир Хәмриген Әхмәтҗановлар, Илнар Фатихов, Рамил Кунакулов Татарстан җитәкчелеге белән очрашырга теләк белдергән булган. Илмир Әхмәтҗанов белән бу хакта Алсу Кырмаш
Без аның белән генә очраштык инде, аның белән сөйләштек, аның белән аралаштык, аның кешеләре күп иде. Барсы белән дә нитеп тормады, аның белән генә сөйләшеп алдык та. Без дигәнем инде ул Илнар Фатихов, мин, Рамил Кунакулов, шуннан Регина Ахмедзянова.
Бу очрашу нияте кемнеке иде? Сез теләдегезме, Миңниханов үзе теләдеме?
Бу безнең теләк бар иде, чөнки без белдек тә, нидән, ысын нидән без белдек тә, ул монда киләчәген. Һәм шундый ни, аның белән күрешергә теләк бар иде. Шуннан тормышка ашты дисәк тә була.
Президент белән очрашудан нәрсә көттегез? Нинди сорауларга җаваплар көттегез?
Без дисәң әйткәндә, бу теге ниндидер бик теге официаль очрашу түгел бит инде. Аның белән күрешү, исәнләшү, танышу һәм үзебезне, ну, белдерәсе килгән эш, менә эпизодларның барлыгына. Һәм үзебезнең эшләгән эшләрне таныштырдык, очрашуларны, сабантуларны, алар турында без аңа сөйләдек, аңа бик кызыклы булды, кебек тоелды, миңа тоелды. Бик гади генә матур очрашу булды инде.
Син һәм Регина, сез Башкортстаннан, шулай бит, калган егетләр алар кайдан, Татарстаннанмы, Башкортстаннанмы?
Без Татарстаннан, берсе Башкортстаннан.
Очрашу гади рәхәт булды дисең, нинди кеше ул Миңнеханов?
Минем өчен бик гади генә, теге һәр кешенең дә сүзен, һәр без анда дүрт авылда дүртебезнең дә сүзен тыңлады. Һәм сорашты, без ничек яшибез. Һәр барыбызга да бер вакытны бүлде менә. Теге бер барыбыз белән сөйләшеп, гади генә сөйләште, нинди ниләрегез бар дип. Минем өчен бик гади генә очрашу булды. Мин уйлаганым инде теге бик зур официаль булыр дип, гади генә матур очрашу булды.
Менә бит инде Татарстан делегациясе анда IT ширкәт белән килешү имзалады. Татарстанда IT белгечләрен әзерләү турында. Менә шушы алар эшлекле сәфәргә бардылар. Шунда Миңниханов әйтмәдеме, анда да татарлар яшәү аның өчен гадәти хәбәр булганмы, яисә яңалык булганмы, куанганмы ул аңа, битараф калганмы, реакция ниндирәк булды?
Ансы белмейм, куанган, мөкмен ол айтты, мен келешәктә инде, әгәр шушы IT технологиялар алга китсә инде, оларга да безгә дә шундый бергә-бергә шундый эшләр оештыруга, эшләр алып барырга җиңелрәк булачак инде. Бәлки студентларның килүе мөмкин, Казаннан студентларның килүе мөмкин булыр. Шулар белән бәлки эшләр алып барырга туры килер. Келешәктә инде, аның сүзе буенча келешәктә бергә-бергә шундый милләтебезгә файдалы эшләр, башкарырга башкарачакбыз диде инде.
Ягъни ниндидер конкрет планнар турында сүз бармады сезнең?
Юк, безнең бит бу бик официаль булмады, бу тиз генә ул бу аның планында да түгел иде. Аның планында бит инде шул IT технологияләр өчен килгән, ул шушы күрешүдән башка безгә үзенең вакытын бүлеп кенә теге сөйләшеп тиз арада гына сөйләшеп алдык.
Озак дәвам иттеме очрашу?
Очрашу озак дәвам итте дияр идем. Ашыкмады, мин уйлаганым ул бик ашыгыр дип, ашыкмады, безнең фотоларны карады, видеоларны карады. Безнең белән матур итеп сөйләшеп утырды. Бер 40 минут дияр идем.
Менә алар Америкага еш йөри бит, Татарстан делегациясе. Миңниханов үзе инглизчә сөйләшәме?
Әйе, инглизчә сөйләшә икән. Ул мин аны белдем, ул инглизчә өйрәнә икән, һәм инглизчә менә андагы булган ниләр белән ул инглизчә сөйләшә. Әйе. Мин үзем дә аптырап киттем. Безнең белән матур итеп татарча сөйләште. Шуннан теге татарча сөйләште. Шуннан бик, күбәйберләр белән кызыксына. Безгә күбәйберләр турында сөйләде инде. Һәм Татарстанда булган хәлләр. Һәм менә бөтен дөнья татар яшьләр форумы булды бит. Ул сорады, сез анда килдегезме, сезне чакырдылармы дип. Шунда чакырды. Универсиадага әзерләнү турында күп сөйләде.
Азатлык радиосы.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясай. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Әссәләмү галәйкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 59-дан алып 62-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 77 аяттан торган шушы сүрәдә халықлар арасындағы хата бұзық ұшанулар білән, хақ дин ислам арасындағы айырмалықлар аңлатыла. Һәм ислам дині бойынша нәрсәнің хата, нәрсәнің дұрыс икәне бәян итілі. Бүгінгі тапшыруыбызда сізге шушы сүрәнің 63-дән алып 70-ге қадар аяттарын тәкдим итәбез. Аларны сізге Мысырлы Құран хафизы Габдус Самет хазрат оқып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
Siz Kur'an'daki Furkan, yani Ayıruçu suresinin 63-dən alıp 70-ge kadar ayetlerin tınladınız. Hazır Numani isimli Tatar Kur'an tefsirin izinde sizge şuşu ayetlerinin mağınasın eytip biriniz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Allah'ın yakşı bendelere cir üstünde tertip bilen ve tübençilik bilen yürürler. Eğer onlarını cahiller kirekmegen sözler bilen hitap itseler, onlarga karşı günahtan pak sözüne eytirler. Ve onlar Rabbularına rükû secde kılıp namaz okuların devam ettirirler. Onlar eytirler, ey Rabbimiz, bizden cehennem gazabın al, çünkü onun gazabı helak itücüdür. Ул жәһәннәм тормак ва карарланмак өчен ни яман урын. Ва алар үз кирәкләре өчен мал сарыф иткәндә исраф итмәсләр ва торлык та кылмаслар. Исраф белән торлык арасында гадил торырлар. Ва алар Аллаһдан башкага гыйбадат кылмаслар ва ахирет өчен Аллаһдан башкадан ярдәм сорамаслар. Аллаһ үтерүнә харам иткән кешене үтермәсләр. Ягъни хаксыз урында бер кимнең дә җанын кыймаслар ва алар зина та кылмаслар. Әйтелгән шул ярамаган эшләрне берәү эшләсә, гынахының язасына ирешер. Кыямат көнендә аңа газап ике өлеш бирелер ва хур ителгән хәлдә анда мәңге калыр. Мәгәр берәү тәүбә итеп иман китерсә һәм Коръан юлы белән изге гамәлләр кылса, Әне шунды кишеләрнең лачарлыкларын яхшылыкка алмаштырар. Аллаһ антыларга ярлы капчы һәм рәхмәт кылучы. Коръандагы Фуркан, ягъни Айыручы сүрәсенең 63-дән алып 70-ге кадәр аятларның мәгънәсе әне шунды. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Аллаһ насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.